Papa ka shprehur shumë herë dhimbjen e tij për viktimat e pafajshme të konflikteve që vijojnë në të katër anët e botës. Nuk i harron kurrë. Këtë pohon drejtori i sallës shtypit të Vatikanit, atë Federico Lombardi, i pyetur nga agjencia ANSA lidhur me kërkesën që i drejtuan dje taleban të afgan Benediktit 16 për dënuar vrasjet e civilve nga ana e forcave ndërkombëtare në Afganistan. Talebanët i përgjigjeshin kështu fjalëve që shqiptoi dje Papa në lutjen e Angjëllit të Zot për dënuar marrjen peng të koreanëve. Me thirrjen e djeshme në vizon zëdhënësi Vatikanit, Papa shprehu shqetësimin për përhapjen e një forme posaçërisht urryer të dhunës, që gjen shprehjen e vet në marrjen peng të njerëzve të pafajshëm dhe ngërcënimin për vrasjen e tyre. Në këtë mënyrë bëhet edhe më i rëndë rrethi vicioz i urrëties dhe i vdekjes. Është një thirrje, përfundon atë Lombardi, me cilën nuk mund të mos e bashkojë zërin çdo njerëj që ka për zemër respektimin dhe dinitetin e njerëzit, si dhe kauzën e paqes.